qed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Fl-imoddi f'Għawdex l-irġiel kienu jibdew jonżbu għal xi qattus minn kmieni biex imbagħad wara li jaqbduh u joqtluh iqaddu l-qoxra tiegħu u meta tinxef sewwa iwaħħlu bedbut mal-ġilda u jiffurmaw iż-żaq biex idoqgħu biha għall-miliet. Il-ġild ta' xi ħaruf jew fenek kien jintuża biex jagħmlu iż-żufżava. Imbagħad meta kien ikollhom l-istrumenti mużikali kollha kienu jinġabru f'xi ħanut tal-imbit biex iqogħdu jitħarġu fid-daq tal-miliet. Nisa f'Għawdex minn kmieni kienu jibdew isemnu xi serduk kbir jew tiġiġa għall-ikla tal-miliet. Kienu jaħsbu wkoll għalqa tal-għasel. Ikel ieħor marbut ma' dan iż-żmien tas-sena kien l-imbuljuta, l-assetat u l-imqaret. Flejliet il-miliet f'Għawdex kienu kien hemm gost kbir. Ix-xjuħ kienu jinġabru fuq it-taraġġ tal-belt u f'misraħ Sabina u jibdew il-lob tal-lews. F'nofs il-lejl imbagħad kulħadd kien jinġabar fil-katedral għall-Qudisa tal-Isqof. Waqt li ħafna imbagħad kienu jinġabru fid-djarhom għall-mistrieħ, id-daqqaqa kienu jibdew iduru mat-toruq jannu u jdoqqu l-għanijiet tal-miliet. Ta' min jgħid li l-purċissjoni bil-bambin li kien beda Dun George preka f'Malta saret għall-ewwel darba f'Għawdex f'lejliet il-miliet tas-sena 1941 fir-Rabat, 20 sena wara li kienet saret l-ewwel darba f'Malta. Imbagħad kompliet tixteret f'postijiet oħra f'Għawdex. Sallum ħafna Maltin għadhom jinġabrulek fil-Knisja tal-Belt jew raħal tagħhom biex jisimgħu l-pritka tat-tifel u llum anke l-pritka tat-tifla. Ħafna jgħidulek li din hija tradizzjoni u jieqfu hemmhekk. Fi-studju li ppubblika Giuse Cassar Poluccino fl-1976 jgħidilna li pritki ta' din ix-xorta imorru lura sa 100 sena u tnejn. Meta pritki bħal dawn ġew imsemmija fil-ġurnali Maltin bħala xi ħaġa ġdida f'Malta. Jintqal li fl-1884 tifel ta' 10 snin George Sapiano ġi ammirat mill-parruċċani ta' Ħalluqa meta għamel pritka lejliet il-miliet. Din it-tradizzjoni tal-pritka tmur lura wkoll sal-1896 meta it-tfajjel Giuseppe Carabes instema' jgħid il-ġrajja tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana nar il-miliet u mbagħad kienet ġiet irrepetuta l-għada tal-miliet fi Knisja fil-Ħamrun. Il-pritka tat-tifel qabdet sewwa u sena wara l-oħra kompliet tixteret ma' Malta u Għawdex kollha u saret waħda mill-karatteristiċi tal-miliet Malti. Wara li t-tifel ta' 7 jew 8 snin kien jingħażel biex jagħmel il-pritka, huwa kien jibda jistudja il-pritka li tkun ġiet miktuba lilu minn xi qassis tar-raħal u miegħu kien jitgħallem vers vers din il-pritka bl-amment. Kien jitgħallem ukoll x'għandu jagħmel bidejh meta jitla' biex jagħmel il-pritka nar lejliet il-miliet. Superstizzjoni li kien hemm marbuta mal-miliet kienet dik tal-gawgaw. Kif jgħidilna l-istudjus Malti Michele Anton Vassalli, kienu jgħidu li dawk li jitwildu fl-istess ħin li twilet il-Messija kull sena sakemm imutu waqt li ikunu reqdin isiru fantasma u jħorġu jiġġerrew barra u jbeżżgħu lil kulħadd bil-ħsejjes tagħhom. Wara ċertu ħin jiġġerrew kienu jerġgħu lura lejn darhom u wara li jorqdu mill-ġdid jistempħu l-għada fil-ħodu bil-figura ta' bniedem kif kienu qabel. Kienu jgħidu li dan kien kastik għax Kristu ma riċ minn jitwilet fil-ħin li twilet huwa. Il-Maltin ta' dari kienu jirrakkuntaw dal-lajdud billi jgħidu li żwieġhom jew uliedhom li twildu f'lejliet il-miliet ma kienux ikunu f'soddithom f'lejliet il-miliet. F'dan iż-żmien il-bdiewa kienu ibassru it-temp għat 12 il xahar li ikunu ġejjin billi mit-13 sa l-24 ta' Diċembru kienu jgħidulek li il-jiem ikunu eżatt bħat 12 il xahar tas-sena li tkun ġejja. Dawn kienu magħrufa bħala l-irwiegel jew l-ewidi. Drawa fost in-nisa tar-raba kienet li f'lejlit il-miliet kienu ipoġġu xi bċejjeċ tat-tajjar fit-tieqa. Jekk fil-għodu kienu jsibu it-tajjar imxarrab kienu jgħidu li x-xitwa tkun għaddiet. Jekk it-tajjar ikun kif poġġew ħillel ta' qabel, x-xitwa tkun għadha ġejja u għalhekk tibqa' t-tama ta' xi ħalba xita għal l-uċċuħ tar-raba tagħhom. Maċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet Malti Wawċi illum wieħed isemmi it-tiżjin tat-toroq, it-tiżjin tal-vetrini tal-ħwienet. Hemm ukoll il-partis li jiġu organizzati għal dawk inkapaċitati, appelli ta' karità għal dawk fil-bżonn, il-pageants fil-knejjes u t-teatri, hemm id-divertiment fil-night clubs u l-ballijiet. U għall-ikla tal-miliet, illum hemm inħobb joħroġ jiekol f'xi restorant sabiħ li għandna fil-gżejjer tagħna.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.